Iš pirmo laiško Timotiejui, 6 skyriaus, 6 eilutė. Aš ją dabar perskaitysiu garsiai. Jūs matote turbūt ją jau čia ant ekrano. Žinoma, maldingumas yra didelis pelnas, kai pasitenkinama tuo, ką turi. Apaštalas Paulius rašo Timotiejui, jaunam savo mokiniui. Ne visi turi savų mokinių. Apaštalas Paulius turėjo ne vieną ir įsidrasina mokinį, nes iš tikrųjų Timotiejui reikėjo spręsti vairiausius klausimus. O kai tu esi jaunas, o Timotiejus buvo jaunas, tai kai kurie netgi nelabai klausydavo, sako, tu esi per jaunas, ką tu čia kalbi, apskritai, ką gali jaunas žmogus gyvenimo patirties neturintis, ką jis gali išmokyti. Va, bet drąsinamas Pauliaus, vis tik tai Timotiejus, būdamas vyresniuoju Efeze, Efezo bažnyčioje, kuriam teko ten spręsti įvairiausių erezijos klausimus ir moterų klausimus, socialinius įvairiausius klausimus. Vat, ir matyt, vienas iš dalykų buvo tai, kad žmonės kaip ir devoti, tačiau kažkas yra ne taip. Ir kada pasižiūrėjau į tą žodį devotas, tai yra čia lietuviškame vertime maldingumas. Angliškoje Biblijoje tai yra godly, tai dievotas žmogus. Tai tada kyla klausimas, kas yra maldingas žmogus, kas tai yra tas dievotumas. Ir kad nereikėtų pačiam čia kažką tai atrasdinėti, aš pasižiūrėjau, kaip ir daugelis žmonių, kurie kalba priekyje, tai jie turi kažkuo remtis, tai aš pasižiūrėjau į žodynus ir vieni sekuliarų žodynai sako, kad maldingas žmogus tai yra linkęs melstis, yra šventųjų vietų lankytojas, reiškia kaip piligrimas, piligrimystė su tuo susijusi. Na, o teologinis enciklopedinis žodynas sako, kad tai yra sekimas Jėzumi šiame gyvenime. Reiškia, maldingumas tai yra toksai, tokia žmogaus savybė, jinai neįgimta, ja, čia dalyvauja Dievas tame, tai sakoma, kad tai yra pagarba Dievui, kaip kūrėjui ir atpirkėjui, ir ta pagarba gimė iš tikėjimo Jėzumi Kristumi, ir pasireiškia mūsų kasdienėme gyvenime. Tai čia aš padariau vertimą ir jį perskaičiau iš enciklopedinio žodyno. Taigi, kada mes skaitome, jog maldingas žmogus, tai ne tik tai tas žmogus, kuris maldoje būna, bet tai taip pat, kuris savo gyvenimo būdu, kasdienėme gyvenime jisai tiesiog atspindi, kad jis seka Dievu. Vat, ir aišku, apaštalas Paulius ragina Timotiejų melstis, čia pasakyta, kad, sako, pirmiausia, prašau atlikinėti maldavimus, maldas, pamaldas ir dėkojimus. Jisai ragina Timotiejų būti maldoje. Jisai ragina, sako, vyrai, bet be abejo, kad tai nereiškia, kad moteris gali būti be maldos. Jisai sako, aš norėčiau, kad vyrai visur, kur melsis, keltų aukštyn tyras rankas, be pykčio ir nesantaikos. Ir vis tik tai kalbama, kad maldingumas yra geras dalykas, bet kartu turėjai ir pasitenkinimas tuo, ką turi. Vat, ir todėl kilo mintis na, apie tai galvojant, truputėlį paliesti, o kągi mes turime, dėl ko galėtumėm būti patenkinti. Ir kaip dabar įprasta sutrumpintos raidės, tai aš tokį sutrumpinimą padariau AGP. Tai yra Antanas, Gintas ir Povilas. Tai yra amžino gyvenimo paveldėtojas, AGP. Va, tai iš tikrųjų tikintis žmogus yra amžino gyvenimo paveldėtojas. Tai yra labai svarbus dalykas ir tikriausiai iki galo aš prisipažinsiu, kad taip kaip žaibas kartais suvokia ir kartais kažkaip tai tas praeina pro šoną. Iki galo nesuvokia, ką tai reiškia to amžino gyvenimo paveldėjimas. Nu, teoriškai taip, tai kažkas tai, kas bus ateity su manimi, bet ne su manimi, nes mano kūno nebus, bus su mano siela, o gal su mano dvasia, o gal siela ir dvasia tai yra sinonimai, o gal tai yra tas pats. O gal tai siela tai yra tai, kas žmogiška, o dvasia tai yra tai, kas nuo Dievo. Žodžiu, tokios vat, visokios tokių vat, dalykų yra. Ir kada bendraujame su žmogumi, kuris turi kažkokių tai bėdų, problemų, visi mes turime įvairiausių dalykų, neįspręstų savo gyvenime, ar ne. Ir jisai sako, vat, jeigu aš turėčiau vat, tą profesiją, tai su manimi būtų viskas gerai. Jeigu aš va šita moteris būtų mano žmona, tai tada visas mano gyvenimas būtų toks. O moteris sako, jeigu mano, šitas žmogus būtų mano vyras, tada būtų viskas ok. Jeigu mano atlyginimas būtų va toks, tai tada viskas būtų gerai. Bet iš tikrųjų savo vidumi mes, tikintis, klystantis, klumpantis, nusidedantis, atgailaujantis, mes suvokiame, kad iš tikrųjų žmogų reikia Kristaus. Mums reikia Kristaus, be Kristaus mes prarandame orientaciją. Ar teko laikyti kompasą, kuris kompasas, bet jisai nerodo krypties, nes išsimušęs yra. Ir kaip tu jį ten, jisai vis kreipusi ten visaip kaip. Jis kompasas, bet jisai nerodo, nes jame kažkas yra sugedę. Taip ir žmogus, jeigu jisai nėra pasikalbėjęs su viešpačiu arba nustoja kalbėti su viešpačiu, nes tokių žmonių taip pat yra, tokių žmonių buvo, mes tai randame šventajame rašte, jisai praranda orientaciją. Ir čia kalbėdamas, turiu paminėti, taip kažkaip sugalvojau, kad turiu apie tai pakalbėti, ką tas reiškia išgelbėjimas, ką mes turime kaip tikinti žmonės. Trumpai. Aš čia nedėstysiu kažkokio mokymo, bet trumpai noriu paliesti kai kurios dalykus. Ir labai gerai, Rita, teisingai, čia tai ir yra skaidrė, kurios reikia dabar. Tai Evangelija pristatoma. Ir kada mes matome, kad žmogus turi bėdų, tai mes sakome, kad tau reikia Jėzaus. Ir žinok, jeigu tu sergi, tai žinok, jisai pagydys tave. Jeigu tu turi kažkokių tai problemų, tai tau reikia Jėzaus. Ir jisai sutvarkys, sudėlios viską kaip reikia. Ir tai yra tiesa, bet šita tiesa, žiūrėkit, jinai patinka velniui. Ir aš paskui paaiškinsiu, kodėl. Iš tikrųjų, Jėzus gali, ir jisai daro tai. Jisai gali pagydyti, jisai gali padėti spręsti įvairiausius sunkiausius klausimus tavo gyvenime. Ir tu tada galvoji taip, arba tas žmogus galvoja, kuris patikėjo tuo, taip, aš, Jėzus yra mano gelbėtojas. Ir kada ateina vėl kažkokia tai problema ir vėl aš kviečiu Jėzų, tu tada man padėjai, dabar man padėk. Vis taiga nevyksta to. Kodėl? Kas yra? Kas atsitiko? Ir apie tai truputėlį vėliau truputėlį. Ir dar vienas toksai būdas, tai yra, kada supainiojama, žmogus kaip ir tikintis, tačiau susipainioja tuose dalykuose tarp tikėjimo ir gerų darbų. Tai čia toks antras punktas, kurio sėkmingai žongliruoja piktasis. Ir tą jis daro labai sėkmingai. Nes daugybė žmonių, kuriuos matome, sutinkame savo gyvenime, nu, sako, aš normalus vyras, nu, išgeria kaip ir kiekvienas čia, kas čia, kaip ką. Nu, nuėjau su draugais ten, rūpino šeima, dirbu, uždirbu. O aš viskas, nieko, viskas normaliai su manim. Viskas gerai. Žiūrėkite, šventajame rašte mes randame, kad toks vyras kaip Nikodemas, nu, kuris tikrai išmanė raštą, nu, buvo religingas, buvo gerbiamas, aplinkinių įstatymų žinovas, buvo autoritetingas žinovas, ar ne? Bet netgi jam buvo pasakyta, nu, tu turi problemų. Tu turi problemų, nes tu neįeisi dangaus karalystę. Toks Nikodemas, beveik šventas. Nu, tų žmonių akimis tai tiesiog autoritetas, kuris, kai atsidarys duris, tai visi pirmiausia pasitrauks į šalį, kad Nikodemas praeitų pro tas duris, nes jis vertas to. Bet Jėzus sako, ne. Todėl, kad Nikodemas kažko tai su savimi neturėjo. Savyje, prie savęs, ant savęs. Jis kažko tai neturėjo, kažko jam trūko, ar ne? Va, ir čia dabar, jo, galima dabar turbūt perėti prie kitos skaidrės. Ir čia reikia turbūt pasakyti, ir dabar paaiškinsiu ir tai, ką aukščiau kalbėjau, neužtenka išpažinti, kad Jėzus yra mano gelbėtojas. Neužtenka pasakyti, kad viešpatė, tu esi mano gelbėtojas, aš atiduodu visą garbę tau. Evangelijoje pagal Matą yra pasakyta, ne kiekvienas, kuris man šaukia viešpatė, viešpatė, įeis į dangaus karalystę. Bet tik tas, kuris vykdo mano dangiškojo tėvo valią. Reiškia, tas įžengimas pas viešpatį, jisai turi kažkokią tai salgę. Ir ta salgė yra vykdyti ne savo, bet Jėzus sako, mano dangiškojo tėvo valią. Ir kartai žmonės klausia, kokia ateina, nu yra prie manęs taip pat, prie jūsų galbūt irgi, be abejo, kad buvo prie, o kokia mano, sako, yra man tėvo valia. Aš nežinau, kokia tau yra Dievo valia. Matyt, čia yra tokia slaptuma, kurioje viešpats tau pasako. Na, mes esame visi paliesti, tikinti žmonės yra paliesti šventosios dvasios ir neretai, galbūt Dievas per tave, galbūt gali tai pasakyti, galbūt. Netgi per pagonis Dievas kalba. Bet aš kalbu, kai prie manęs prieina ir klausia, kartais aš, man atrodo, labai aiškiai, aš žinau, ko tam žmogui reikia, o kartais aš nežinau. Savo, kai tu gali nežinot? Aš nežinau. Nes man Dievas to nepasakė, kas būtent va tam žmogui, kokia jo yra valia. Ir man čia patiko va ta, toks palyginimas, aš jį perskaičiau, nežinau, kažkurioje tai knygoje, bet paskaičiau ir kažkaip tai na, toks palyginimas galbūt jisai padeda, nes Jėzus kalbėjo palyginimais, o palyginimai padeda suvokti, suprasti. Tai čia jis toksai žemiškas palyginimas, bet aš jį truputėlį pakeisiu. Mano tėvukas yra miręs jau. Tarkim, mano tėvukas, tikriausiai jisai nesupyks, kad aš kalbu apie jį dabar, paliečiu jo vardą. Ir tarkim, tai nėra taip, bet tarkim, jisai man sako, sūnau, aš tau palieku palikimą su viena salga, kad tu, kol mama yra gyva, o mano mama, o jo žmona, tu turi ją rūpintis. Jeigu tu nesirūpinsi ją, to palikimo tu negausi. Aš galiu pagalvojęs apie palikimą, jeigu jisai nevertas, nu, žiūrint, kokia žmogaus moralė. Aš pagalvojau, palyginau, pasvarščiau, kas man patogiau, ar ne, ir nusprendžiu vienai par kitai. Tarkime, palikimas yra toks, kad iš tikrųjų jisai, nu, aš noriu, aš noriu to palikimo, ar ne? Nu, mato, čia nesupraskit manęs neteisingai, kad man svarbiau palikimas negu kad mama. Tiesiog, kad būtų paprasčiau, jūs matote žmogų priekyje. Iš tikrųjų, aš bandau rūpinti savo mamą, ne visada man pavyksta, bet aš bandau tą daryti. Ir jeigu aš to sąlygos neįvykdysiu, aš to palikimo negausiu. Tai va štai čia irgi taip pat yra, kad Viešpats duoda mums amžinąjį gyvenimą, bet jisai sako, tu turi vykdyti mano dangiškojo tėvo valią. Ir jeigu tos valios nevykdysi, tu tiesiog, tu turi tai, bet tu to negausi. Nes tu nevykdai. Matot, koks yra gyvenimas. Ir kartais žmonės nueina tokių lengvesnių kelių. Nu, viskas tvarkoj. Aš gavau, aš tikinti žmogus, aš gavau amžiną gyvenimą, viskas. Bilietas yra, jis mano kišeniai, į celofaną įdėta, kad jeigu aš iššokčiau netyčiai į vandenį, kad jis nesušlaptų, jis yra tas bilietukas, viskas tvarkoj. Kad jis laikas, aš jį išsitrauksiu ir einu pro duris. Tai Dievo žodis sako, kad neužtenka kalbėti, išpažinti. Reikia, nes taip ir Jėzus sako. Na, kitas dalykas, kad mes norime, va čia labai svarbu, mes norime dalintis gerą žinę. Tik galvojam, kaip tam žmogui pasakyti, iš kurios pusės prieiti, iš kairės ar iš dešinės, iš apačios ar ant kėdutės pasistiebus pasakyti jam. Nu, aš čia truputėlį metaforinis kalbu. Bet tai yra svarbu, kad čia irgi paskaičiau, kad geroji žinia prasideda nuo blogos žinios, o mes blogų žinių nemėgstame. Ir kada kitą kartą aš savo draugams sakau, va turiu dvi žinias, vieną blogą, kitą gerą, tai sakau, kurią, tai sako, visada sako, nuo blogos pradėk. Nes matyt, nu gera žinia tai ir taip gera žinia. Bet va, bloga žinia, jinai gali kažkaip parklupdyti. Tai pradėk nuo blogos žinios, kad būčiau taip pasiruošęs. Va, tai ta žinia bloga yra ta, kad kiekvienas iš mūsų, va, žmogus. Ir man patiko toksai sugalvotas palyginimas, kad jis yra nepataisomai prakiuręs. Dugnas yra prakiuręs. Ir turėjau vaikystėje tokį draugą, vienas užsiminėdavo tokiais visokiais sprogdinimais, chemikas buvo, tai kai ką iš jo išmokau, nedaug, bet kai ką. O kitas buvo konstruktorius, nuo pat mažens, būdamas vaikas darydavo lėktuvėlius, skraidančius valdomus, laivus, mašinėlės, tai va, bandžiau, žiūrėdamas į jį, statyti laivą iš degtukų. Kas statė laivą iš degtukų? Tai viskas prasideda nuo to apatinės dalies. Tu tokį stuburą padarai ir paskui dedi ir paskui klijuoji, aukščiau klijuoji. Viskas nuo dugno. Tai vat, tas mūsų dugnas, jis yra prakiuręs. Ir jį reikia tą dugną tvarkyti. Ir va ta žinia, va ta bloga, kuri galbūt žmogų nepatinka, kaip tai pasakyti, kad tu esi nepataisomai sugedęs. Ir kad tau reikia, išpažinti Dievui, tau reikia pripažinti, kad tavo dugnas yra kiauras. Ir tu pats neturi tos dervos, kuri gali tą dugną sutvarkyti taip, kad jisai būtų, užkištas visas. Tau tą reikia pripažinti ir tą reikia žmogui kažkaip komunikuoti, jeigu tu pats esi ten buvęs. Nes jeigu tu esi patyręs tą Jėzaus išgydymą, jo kantrybę, atrodo viskas tvarkoj, bet va čia tas ir yra, kad mes turime suvokti savo tą, mes nesame savo jėgomis ir negalime savo jėgomis gauti išgelbėjimą iš Dievo būti, kad mūsų dugnas būtų sutvarkytas. Ir tą pasakyti, reikia surasti ir žodžių, ir jeigu tu pats to nesi patyręs, tai gal ir atrodo, kad to ir nereikia. bet iš tikrųjų tai svarbi dalis. Ir svarbu, kad tiek tikėjimą, tiek atgailą žmogus gauna gebėjimą suvokti savo nuodėmingumą, savo prapuolimą, jisai gauna iš Dievo. Žmogus pats nesuvokia, tu gali sakyti, jisai turi žinoti, viskas tvarkoj, bet jis pats negali to suvokti. Tai yra Dievo dovana. Tik Dievas gali parodyti, koks tu iš tikrųjų esi. Aš nesu tas veidrodis, į kurį tu pasižiūrėjęs gali pamatyti, koks tu esi. Kaip ir tu nesi tas veidrodis, kad aš jį pasižiūrėjęs galėčiau pamatyti, koks aš esu. Ir Dievo žodis sako, jums suteikta malonė dėl Kristaus ne tik jį tikėti, bet ir dėl jo kentėti. Aiškia, malonė jį tikėti. Tai yra dovana. Ir apaštalų darbuose galime skaityti, kur yra pasakyta, tai išgirdę jie nusiramino ir ėmė šlovinti Dievą sakydami, vadinasi, Dievas ir pagonims davė atsivertimo malonę. Reiškia, Dievas duoda tokią dovaną, kad tu susivoki, kokioje tu situacijoje esi. Tai yra labai svarbus dalykas. Ir didelė klaida, žmogus turi problemą ir eik pas Jėzų ir viskas bus gerai. Eik pas Jėzų, bet pirmiausia, išpažink, turi suprasti, kokioje tu situacijoje esi. Ir tas kažkaip nėra patogu, tas kartais yra nutylima. Taigi, ta atgaila tai toksai yra kaip apgailestavimas dėl nuodėmės ir grįžimasi su Dievo pagalba nuo jos. Ir tikėjimas, kurį mes gauname, tai yra toksai kaip ėjimas į ateitį ir artinimasis prie Dievo. Tai, ką mes iš visų jėgų, kartais galbūt ne iš visų jėgų, bandome, darome štai čia, susitikę, bandome kažkaip tai išgrininti, kad Dievo žodis, jisai be jokių ten kažkokių tai papildomų dulkių, be papildomų šiukšlių pasiektų mūsų širdis. Tai yra kiekvieno iš mūsų noras ir troškimas, kad Dievas įsiskverbtų, pramuštų, sulaužytų, išlukštentų tai, kas trukdo Dievo žodžiui pasiekti mūsų vidų. Ir tai kas girdė tas amžinasis gyvenimas? Tai ne tavo darbas, tai ne mano darbas, tai Dievo darbas, jis duoda. Ir aš atsimenu, čia kažkada tai Viktoras pasakojo apie tą tokį, kaip čia pasakyti, tą tokią galimybę, reiškia, dalyvauti Čiurlionio paveiksluose. Kas iš jūsų buvote angelų takais? Matau, kad nedaug buvot. Tai tikrai pasakysiu dabar tokį dalyką. Man dukra padovanojo kaip tėčio dienos proga, tą biletą kartu su Enėjo ir dar Neitas ėjo, kartu trysė mes nuėjom. Tai buvo man fantastika, tai ką aš patyriau. Ir Neitas man paskui sakė, kada jis ėjo toje eisenoje, nes ten kas buvo, tai žinot apie ką aš kalbu, kai eini toje eisenoje, reiškia tu su kapišonais vienuolių arba kitaip tariant tų žmonių, kurie eina į tą kažkur tai nebūti, ar ne, tai jisai nusimė akinius, pažiūrėjo, ar aš čia pat su juo kažkur tai, ar kažkur aš nedingau, nes ten vienu, tu ten ir plauki valtelė, tu ten ir skrendi ir iš viršaus matai, tai yra ypatingas patyrimas, dar yra Šiauliuose, būtinai nueikite. Tai yra tie žmonės, kurie eina į pražūtį, ir Dievas iš tos pražūties, iš to kelio tave ištraukė. Eisi tu toj eisenoj ir tu esi ištrauktas iš tos eisenos. Ir toj eisenoj tu matai savo artimus žmonės ir tu nori, kad iš tos eisenos ir tavo artimi žmonės būtų ištraukti. Ir tu ieškai būdų, kaip tai pasakyti, kaip tai paaiškinti, nes kitą kartą matai, ką tu čia nusišneki dabar, tave pasižiūri, ką tu čia dabar kalbi kažkokius tai briedus. Kaip rasti tos žodžius, tai didelis troškimas, aš esu tą išgyvenęs, tikiuosi, kad ir jums taip pat panašus jausmai, kai tu nori pasakyti ir tau tu nerandi žodžių. Todėl, kad ne tavo žodžiuose yra dalykai, o Dievas tai padaro, bet tu turi kalbėti. Tu turi kalbėti. Ir dabar aš noriu pereiti prie tos temos. Apskritai, tas mano pasidalinimas, jisai iš dviejų dalių susideda. Tai vienas apie tą išgelbėjimą, o kitas dabar grįžtant prie teksto. Žinoma, maldingumas yra didelis pelnas, kai pasitenkinama tuo, ką turi. Tai vat, kai kurie yra žmonės maldingi, dievoti, bet nepatenkinti, nelaimingi. Kažko tai neturi, nes kūnas kažko tai prašo, akis kažką tai mato, nosis kažką tai užuodžia ir norisi turėti. Tas turi daugiau, tas turi mažiau, tas mažiau tiek to, bet tas turi daugiau. Ir kažkoks tai nepasitenkinimas. Ir vienas, negaliu pasakyti, bet čia ne mano mintis, negaliu pasakyti autoriaus, sako, kiek daug norime ir neturime. Iš tiesų nereikia visko, ko žmogus nori. Ir deja, jis nenori to, ko iš tikrųjų reikia. Ir aš atsimenu, kai kurie iš jūsų klausote brolio Gedimino pasisakymų, ar ne? Jis dabar per YouTube rodo, jį dažnai jisai kalba, jis kviečia žmonės. Tai yra pranciškonų vienuolis, Pakutoje jisai darbuojasi, tarnauja. Jisai buvo geras Petro Abramso draugas. Ir kada jisai pas Petrą Abramsą lankėsi, jie buvo tokiam supermarkete. Prieš 20 metų mes tokių neturėjom. Man atrodo, kad prieš 20 metų dar, tegu būna dar seniau, laikas greitai bėga. Ir jisai įėjo į tą supermarketą, kur, visko, žinot, ten, visko yra. Ir jisai sako, kiek čia visko daug. Bet koks aš laimingas, kad beveik viskas, kas čia yra, man nereikalinga. Tai yra brandus žmogus, kuris žino, kuris jau žino, jau tada žinojo. Dabar turbūt dar daugiau žino, nes dabar jau jisai dar brandesnis. Bet jau tada jisai žinojo, kad daugybės dalykų, kuriuos siūlo pasaulis, jam nereikia. Va, tai iš tikrųjų, kas žmogui trukdo būti maldingu ir laimingu? Tikriausiai, kad žmogus ne iki galo suvokė, ką jisai turi. Nori pagyventi tokį įdomų dvigubą gyvenimą, reiškia, ir čia, kad būtų gerai, ir ten neblogai, nes jau ten biletą turiu, bet čia kažkaip reikėtų taip normaliai dar taip prasivažiuoti. Bet neišeina. Neišeina, tada matyt, kūnas siunčia signalus. Ir kūnas, atsakymas toks, kad žmogaus išeina tam tikras nepasitenkinimas. Tarsi viskas tvarkoj, bet veidas rodo, kad nelaimingas aš. Nelaimingas. Va, tai čia galima būtų daugiau kalbėti, bet aš norėčiau truputėlį sutrumpinti ir pereiti prie antro. Tai yra tie žmonės, kurie laimingi, bet jiems Dievas buvo ar nebuvo, jiems tas pats yra. Bet jie laimingi. Kas su jais daryti? Žinot, apie tokį vienaragį. Vienaragis tai tas, kuris tokia organizacija arba institucija arba žmogus, kuris jau artėja prie milijardo uždirbtų, reiškia, lėšų. Tai tokių jau vienaragių atrodo yra ir Lietuvoje. Tai toks vienaragis yra Luko Evangelijoje aprašytas 12 skyriuje. Tai yra žmogus, kuriam neturi problemų jisai. Problema, žinot, kokia pas jį? Jis nežino, kur dėti pinigus. Kokia graži problema. Ir jisai apie tai kalba, o Jėzus sako, kvailytis, sako, šią naktį tave pasiims, ir kur tu dėsi tai? Aišku, galima būtų pasakyti, vaikams liks, tai gal vaikai lygiai taip pat elgsis. Ir psalmėse, 73 psalmiai, yra pasakyta, kad žiūri tuos netikinčius žmonės ir tas psalmininkas sako, nu šakės, kaip jiems sekasi viskas. Ir jie Dievo nepaiso, ir jiems viskas sekasi, ir tai parašyta, nei vargo, nei neturi, ir sveikata viskas su jais gerai. Ir jisai paskui sako, tik tada, kad aš įžengiau į šventovę, aš suvokiau. Jisai pradėjo, jam atį Dievas davė tą tokį atpažinimą, jisai suvokė, kas laukia tokių žmonių. Ir va štai čia yra bažnyčios atsakomybė, kalbėti, kartais atrodo, kad, nu, aš sakiau, bet nieko. Bet tai čia yra ne tavo darbas, kad būtų pasiektas rezultatas. Dievas turi, jis dovanoja, jis duoda tą tokį supratimą. Bet mes esame pakviesti dalintis tą gyvąją žinę, gerąją gyvąją žinę. Tai yra mūsų pašaukimas, tai yra mums paliepimas. Eikite ir padarykite visų tautų žmonės. Trečias. Manau, kad su jais sunkiausia yra, kai tokiu sutinki. Jie nei maldingi, nei patenkinti. Žodžiu, jiems, ką be pasakysi, blogai. Ir žinot, vienas iš šventajame rašte yra toksai žmogus, jums labai gerai žinomas, gal spėsit, kas tai per žmogus, kuris nei maldingas, nei patenkintas. Jis labai gerai žinote. Tai Saliamonas. Gyvenimo pabaigoje jisai nustojo tikėti. Saliamonui turbūt pavydėtų visi musulmonai vyrai. Kiek jis turėjo moterų, kiek jis turėjo žmonų, kiek jis turėjo ten visko. Visko turėjo. Tikėjimo nebuvo, nuo Dievo nusigrėžė, o savo žodžiuose rašo, viskas yra miglų migla. Miglų migla. Dūmai, rūkas, o viską turėjo. Tai vat vienas iš tokių, tai vat tokia kombinacija jisai susiorganizavo, Saliamonas, kad nežinau, kaip jisai galėjo baigti savo tą gyvenimą ir būdamas tokio iškilaus Dievo žmogaus, Dievo tarno sūnumi, Saliamonas buvo iš tų, kuris nei tikėjimo, nei dievotumo, nei pasitenkinimo nebuvo jame. Vat Dovydas šią savaitę jisai mus pakvietė į tą oro pajėgų bazę. Atsiprašau, aviacijos. Su karininkais reikia labai tiksliai kalbėti, aviacijos bazė. Taip, ir Dovydas ten papasakojo, paskui ten parodė visokių dalykų, įdomių, visą kitą. Ir vienas vyras, aš nesakysiu jo vardo, nes ir nežinau, ir gerai, kad nežinau. Jisai priejo prie mane, sako, nu kas čia dabar per techniką? Kažkokie spartanai ir tai remonte. Tie reaktyviniai, ten mes matėme, kokie ten F-16M. Ir tie, sako, ne mūsų. Žodžiu, nu nepatenkintas žmogus. Nu blogai. Vietoj to, kad pasidžiaugtų, jog yra šalis, kurios dengia, kurios, reiškia, savo vyrus siunčia, kad jie, reiškia, saugotų, nes jie, kaip pasakė, papasako, mes esam policija skraidanti. Kaip gatvės yra policija, taip ore yra policija, kuris skraido ir nepatenkintas, vėl negerai, kad jeigu turėtų savo, tai per mažai, bet jeigu ne savo, tai tada remontuojama arba atiduodama. Tai vat vienas žmogus yra pasakęs, kad tai yra tokia, nu, toks bodesys, gyvenimo bodesys, bodėjimasis viskuo. Viskas tau turi būti kažkaip tai, vat ką, kas bebūtų, negerai. Tai vat tokie žmonės ir nežinau, teko jums tokių sutikti, nežinau, man teko. Stengiuosi kuo greičiau baigti pokalbį ir bendravimą, nes kažkaip jaučiu, kad nu, ne, ko gero, kad ne šitas žmogus, kuris gali kažką tai ten jiems padėti. Na ir paskutinis, ketvirta dalis, ketvirtas punktas, tai yra, kada žmonės ir maldingi, ir patenkinti. Galbūt turi problemų su sveikata, galbūt turi problemų su kažkokiu tai šeimoje gyvenime kažkokie tai dalykai, bet jisai gerai suvokia, kas jo laukia. Jisai supranta, kad tai yra, kad žmogaus gyvenimas tai nėra drugelio gyvenimas vienadienis. Tai yra daugybė dienų, tai yra daugybė užduočių, tai yra daugybė klaidų, tai yra daugybė bandymų, ieškojimų, žengiant, reiškia to, ieškant Dievo valios savo gyvenime, žengiant tuo keliu. Ir iš tikrųjų, Viešpats nori, kad mes išmoktumėm džiaugtis tuo, ką turime ir džiaugtis tuo, kur esame. Ir apaštalas Paulius rašo laiške Filipiečiams 4 skyriuje, sako, suprantama, nu gerai, jisai sako, suprantama, jam tai suprantama, mums ne viskas suprantama. Vat jisai turėjo tokį, jisai sako, suprantama. Aš visai nemanau skūstis to, ką, taip sako Paulius, nes, man labai patinka šita vieta, nes išmokau būti patenkintas savo būkle. Esu patyręs ir vargo, ir pertekliaus, visą ko teko ragauti. Buvau sotus ir alkanas, turtingas ir beturtis. Aš visą galiu tame, kuris mane stiprina. Štai rašo apaštalas Paulius. Jis viską patyręs, jisai sako, aš išmokau būti patenkintas. Tai vat, norisi palinkėti, kad mes išmoktumėm būti viskuo taip, kaip yra, taip, kaip yra. Nes rytoj bus kitaip. Šiandien esi sveikas, po metų kitų sveikatos gali būti mažiau. Tada galvosi, kaip buvo gerai tada prieš porą metų. Bet vis tiek buvau nepatenkintas. Tai va, tai tas va, toks dalykas. Man teko pabendrauti su vienu žmogum. Jam prastai buvo, jisai mane pasikvietė pasikalbėti. Jisai man sako, aš galėčiau, sako, rytoj. Sako, galiu rytoj, va, nusipirkti 100 000 mašiną. Bet sako, aš žinau, kad po ryt aš būsiu nepatenkintas. Tada kažkaip išėjo kalba apie tai, apie Ukrainą. Kad ten žmonės žūsta. Jisai sako, o labai gerą temą palėtėjai. Sako, kur Dievas? Kur Dievas, vat Ukrainos klausimu? Sako, jis arba nenori ten tvarkyti reikalų, nes jis galėtų, jeigu tu sakai, kad, reiškia, Dievas visagalis, jis galėtų va tai va, hop, reikalai sutvarkyti. Arba jisai, nu, nemyli tų žmonių. Kodėl jisai leidžia jiems kentėti? Ir va štai tuos klausimus nėra taip paprasta rasti atsakymų, kai tu žinai, su žmogum bendrauji ilgiau, gal geriau jį pažįsti, gali kažkaip tai. Nu, bet mes matome istorijoje daugybę tokių atvejų, kada nu, Dievas ne iš karto tvarkosi tos reikalus. Bet mes, tikinti žmonės, mes žinome, kad Dievas žino, kas vyksta tenais. Ir jisai kažką tai padarys. Ir jisai nori, kad kiekvienam žmogui būtų gerai. Kas iš jūsų gali pasakyti, jeigu tikintis esi, kad Dievų dzin, kas vyksta Ukrainoje? Nu ne, nu taip nėra. Jam ne tas pats. Jisai pergyvena, bet kažkodėl vat, mūsų supratimas sako, kodėl jau turėjo baigtis viskas. Jau vakar turėjo būti baigtis viskas. Bet atrodo, kad ir šiandien, ir rytoj tas visas tęsis. Ir gal dar daugiau. Va, tai iš tikrųjų turime. Mes, tikinti žmonės, turime ypatingą privilegiją, nes mus buvo apkabinęs Viešpats. Tai yra ypatingas dalykas. Ne kiekvienas gali tuo, jisai sako, kaip tai įvyko. Aš kaip vienam draugui pasakojau, tai sako, Valdai, tu nesupranti, kad tau narkotikų įleido. Ir tada tu viską, tu čia pasakoji dabar visokius čia nesąmonės visą kitą. Bet tas, kuris patyrė Dievo artumą, niekas, jokia knyga, jokia filosofija, joks profesorius neįrodys, kad Dievo nėra. Nes jisai buvo su tavimi, jisai buvo tave palietęs, jis buvo tave apkabinęs. Ir žinokime, kad mūsų palapinė su laiku darosi vis mažiau ir mažiau tinkama, iš tikrųjų. Tai vienas koliukas jau iškrito ir pro ten vės ir lietus drėgmė kažkaip įpučia. tai kitas kuliukas ir kuo toliau tų kuliukų vis daugiau bus ištraukta ir ne visada pasiseka tos kuliukus įdėti vietas jau. Tai va, tai o kada palapinė sugrius? Kada palapinė sugrius, o jinai sugrius, tada tikintis žmogus turi amžiną gyvenimą pas Viešpatį. Ir ten nebus karo, nebus apgaulės, nebus pasišaipimų, pažeminimų ir kitų baisių dalykų, kurie vyksta šitame gyvenime. Tai aš manau, kad mes tikrai turime, kaip krikščionis, mes turime pagrindą, dėl ko nešiotis tą džiugesį, tokį gražų, gilų, vidinį džiugesį, kad turėsime amžiną gyvenimą. Geras Viešpatie Dieve, ačiū Tau už amžino gyvenimo viltį. Ačiū Tau Viešpatie, kad Tu dovanoji tikėjimą, kad Tu dovanoji atgailą, kad mes galime atvertomis akimis pažinti Tave kasdien vis labiau ir labiau. Ačiū Tau Viešpatie už Tavo tėvišką rūpestį kiekvieno iš mūsų. Dėkojame Tau, kad galime tai atrasti Tavo žodyje, kuris yra gyvas, persmelkiantis mus iki širdies gelmių. Jėzus, mūsų Viešpaties, mūsų gelbėtojo vardu. Amen.